Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Četiri države povukle priznanje Kosova, izjavio ministar vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković. Vlada Srbije nastavlja raditi na povlačenju priznanja Kosova. Poruka je nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Radnici Fijata na protestu u Kragujevcu traže da ih država zaštiti od otpuštanja. Mevlid Jašarević osuđen za teroristički napad na ambasadu SAD-a u Sarajevu, štrajkuje glađu jer mu nije odobreno premještanje u Srbiju. Izraelska policija sukobila se sa građanima na sahrani palestinsko-američke novinarke Al Jazeere Shirin Abu Akleh. Rusija nastavila pokušaj da osvoji ukrajinsku čeličanu Azovstal. Prvi ruski vojnik optužen za ratni zločin pred sudom u Kijevu. Evropska unija obećala donirati Ukrajini još 500 miliona eura za kupovinu teškog naoružanja. Turska protiv članstva Finske i Švedske u NATO-u. Broj stradalih u eksploziji u hemijskoj fabrici u Sloveniji povećan na 6. 11 migranata sa Haitija utopilo se kod obale Portorika. Preminuo šejk Halifa bin Zayed Al Nahyan, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Elon Musk odlaže kupovinu Twittera do provjere podataka o broju lažnih naloga na ovoj društvenoj mreži. U emisiji pored ostalog o reakcijama nakon što je socijalni psiholog Srđan Puhalo nakon objavljenog teksta u kojem je izrazio sumnju u tačnost podataka o 1601 ubijenom djetetu tokom opsade Sarajeva.
Ja ne znam jesu li brojevi preuvrćani ili nisu. Ja to nigdje nisam ni tvrdio. Ja sam samo tražio da se taj broj 1601 ubijenog djeteta potkrijepi činjenicama.
Zašto Crna Gora, Kosovo i BiH ne žele da pristupe Otvorenom Balkanu, projektu koji zdušno podržavaju SAD? Na to pitanje odgovara politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
To je da projekat od starta prati sumnja da on ima jače političke nego ekonomske motive, da se pretvara ili u neku maksi Srbiju koja želi političku ekonomsku dominaciju ili u četvrtu Jugoslaviju.
Sarajevo bi ponovo moglo zajedno sa Barcelonom da ima zimsku olimpijadu 2030. Ali najprije bi moralo da se pronađe 10 miliona eura za popravku bob staze na Trebeviću. Sankaš Mirza Nikolajev.
Meni je ova staza ovdje puno veći san od olimpijskih igara.
Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministarstvo vanjskih poslova i vlada Srbije nastavljaju da rade na povlačenju priznanja Kosova. Poručeno je iz Beograda dan nakon što je Kosovo apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope. Iz Beograda javlja Ljudmila Cvetković.
Dan nakon što je Kosovo apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope, u Beogradu je održan sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost.
Za Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, za našu vladu, ovo znači da ćemo nastaviti da se žestoko borimo, da ćemo nastaviti da radimo na takozvanom otpriznavanju, odnosno povlačenju priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova.
Poručuje ministar spoljnih poslova Nikola Selaković nakon sastanka kojim je predsjedavao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kao ministar spoljnih poslova danas sam predsjedniku Vučiću predao diplomatske note četiri države koje su povukle priznanje takozvanog Kosova, a Savjet za nacionalnu bezbednost ovlastio je predsjednika Vučića da u trenutku kada to bude smatrao za potrebno i širu javnost obavesti o kojim državama je reč. Ovim gestom želimo da damo šansu državama članicama Savjeta Evrope da u junu mjesecu ne pokrenu postupak prijema takozvanog Kosova u Savjet Evrope.
Šef diplomatije Srbije također iznio tvrdnju da su srpske službe bezbednosti došle do informacija da najmanje dve velike države u ovom trenutku rade na pružanju ozbiljne logističke podrške Prištini u njihovoj kampanji za dobijanje novih priznanja, ali i u onemogućavanju kampanje povlačenja priznanja. On također nije rekao o kojim je državama reč. Savjet Evrope je međunarodna organizacija za ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava sa sedištem u Strasburu u Francuskoj. Savjet Evrope štiti slobodu govora i medija kao i ravnopravan položaj manjinskih zajednica u državama članicama te organizacije. Katarina Golubović, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, kaže da bi Kosovo ulaskom u Savjet Evrope ušlo u sistem prava i obaveze na međunarodnom planu, što znači da bi trebalo da potpiše mnoštvo međunarodnih konvencija kojima bi građanima bila garantovana neka nova prava u skladu sa evropskim standardima.
Građani bi mogli da se i obrate određenim institucijama Saveta Evrope, najpopularnijem Evropskom sudu za ljudska prava, ali i nekim drugim telima Saveta Evrope koji su zaduženi za zaštitu ljudskih prava.
Svi kandidati za članstvo u Savetu Evrope dužni su, kako navodi ZRS Public i Libarda sa Univerziteta u Ženevi, da ratifikuju Evropsku konvenciju o ljudskim pravima kao jedan od najvažnijih instrumenata ove organizacije.
To omogućuje pojedincima i drugim državama da protiv njih podnesu predstavke u slučaju kršenja ljudskih prava.
Navodi Kilibarda u pisanom odgovoru. On objašnjava da je Evropska konvencija o ljudskim pravima već primenjiva na teritoriji Kosova od 99. godine na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN-a.
Jedino što bi se u ovom pogledu promenilo u slučaju članstva u Savetu Evrope, odnosno ratifikacijom Evropske konvencije, jeste da bi Evropski sud za ljudska prava stekao jurisdikciju nad Prištinom, što sada nije slučaj.
Sagovornici RSE takođe navode da bi, iako se puna državnost tiče Ujedinjenim nacijama, prijem Kosova u Savet Evrope značio diplomatski poraz Srbije i otežao njenu poziciju u insistiranju na očuvanju svog teritorijalnog integriteta.
Neko nepisano pravilo je da jedna država koja želi da postane punopravni član Evropske unije bude nekih desetak godina članica Saveta Evrope. Ono postoji pre svega da bi se kroz sistem Saveta Evrope vršio monitoring zaštite ljudskih prava i postojanje vladavine prava u jednoj zemlji.
Objašnjava Katarina Golubović. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Beograd i Priština od 2011. vode dijalog o normalizaciji odnosa pod pokroviteljstvom Evropske unije, čiji je cilj postizanje pravno obavezujućeg sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 11 osoba nastradalo je kod zapadne obale Portorika u prevrtanju čamca u kom su se nalazili migranti sa Haitija. Do sada je spašena 31 osoba, saopćile su lokalne vlasti. Glasnogovornik američke obalske straže Ricardo Castrodat saopćio je da se ne zna koliko je ljudi bilo na čamcu, kao i da je spasilačka akcija u toku. Ukrajina je saopćila da su njene snage onesposobile još jedan ruski brod u Crnom moru, dok je pokušavao da isporuči protivvazdušni sistem na Zmijsko ostrvo. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksej Arestović rekao je da je logistički brod Bobrov teško oštećen, ali da nije potonuo. Ukrajinska vojska prošlog mjeseca potopila je rusku krstaricu Moskva. Ruske snage izvele su napade na više sela u istočnoj Ukrajini u pokušaju da prošire kontrolu u toj oblasti, saopćila je ukrajinska vojska. Navodi se da je ruska vojska nastavila sa artiljerijskim i vazdušnim udarima na luku Mariupolj i da još blokira ukrajinske borce u njihovom posljednjem uporištu u Čeličani Azovstal. Šef diplomacije Evropske unije Josep Borrell izjavio je da će Evropska unija osigurati Ukrajini pomoć od još 500 miliona eura. Na sastanku ministara vanjskih poslova grupe G7 u Njemačkoj, ministrica vanjskih poslova Velike Britanije Liz Truss najavila je pojačavanje sankcija Rusiji i dodatno slanje oružja Ukrajini. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da sankcije protiv Moskve izazivaju globalnu krizu koja će naštetiti ekonomijama Zapada.
Očigledno što u silu objektivnih ekonomičkih zakona prodlženje sankcionih
Očigledno zbog objektivnih ekonomskih zakona dalje opsednuto sankcijama neminovno će dovesti do najsloženijih i najtežih posljedica po Evropsku uniju, njene građane kao i najsiromašnije zemlje sveta koje se već suočavaju sa rizicima od gladi. Krivica za to u potpunosti je na elitama zapadnih zemalja koje su spremne da žrtvuju ostatak sveta kako bi zadržali svoju globalnu dominaciju.
Globalno dominiranje gotovo žrtvovati ostalim mirom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Lavinu komentara u Bosni i Hercegovini izazvao je tekst psihologa Srđana Puhala u kojem je izrazio sumnju u tačnost podataka o broju ubijenije djece tokom opsade Sarajeva. Prema izvještaju Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine iz 96. godine, u Sarajevu je tokom rata ubijeno 1601 dijete, dok Puhalo ističe da kasnije ni jedno istraživanje nije utvrdilo taj podatak. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra Sarajeva ubijeno je 711 djece. Na spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva imena su 521 djeteta. Više o tome u temi Gorana Katića.
Nakon što je Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, objavio tekst u kojem je izrazio sumnju u tačnost podatka o 1601 ubijenom djetetu tokom opsade Sarajeva, uslijedila je lavina komentara. Oni su bili većinom negativni, ali neke javne ličnosti su podržale Puhala, kao što je rediteljka Jasmila Žbanić. Puhalo za Radio Slobodna Evropa poručuje da se većina tih koji su komentarisali bavili njime, a ne činjenicama.
Ja ne znam jesu li brojevi preuvrćani ili nisu. Ja to nigdje nisam ni tvrdio, ja sam samo tražio da se taj broj 1601 jednog ubijenog djeteta potkrijepi činjenicama.
Broj od 1601 ubijenog djeteta u Sarajevu je iz 1996. godine i baziran je na izvještaju Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine. Zavod je tokom rata od 1992. do 1995. objavljivao biltene u kojima je navodio različite brojeve stradalih, a nakon završetka rata objavljena je tabela u kojoj se navodi da je smrtno stradalo 1601 djete, dok je 14.946 ranjenih. Mirsad Tokač, direktor Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra za Radio Slobodna Evropa, kaže da taj broj nije propraćen adekvatnom dokumentacijom, te da bi ona morala biti prezentovana ako postoji.
Naravno da se brojevi mogu biti različiti. Vi dolazite do broja egzaktnim metodom. Vi sakupljate dokumentaciju iz bolnica, iz policije, iz vojnih izvora. Ja neću da kažem da je on netačan ili tačan. Nakon istraživanja koje sam ja radio, ja sam vidio da taj broj teško može biti odbranjen, da on nema uporišta, jer ja sam radio vrlo precizno istraživanje koje je proizvelo 711 imena.
Prema njemu odstupanja od nekoliko procenata su moguća, ali ne i da razlika bude dvostruka ili trostruka. Ističe da u cijeloj priči nedostaje smirena i argumentovana rasprava, umjesto pljuvanja i optuživanja. Iz udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva kažu da su pokušaj revizije brojki degutantni, te da duboko vrijeđaju roditelje koji i dalje nose tu bol. Fikret Grabovica, predsjednik udruženja, podsjeća da za zločine nad djecom još nije podignuta ni jedna optužnica, a da su podaci o broju žrtava prikupljeni u ratu na terenu.
To je podatak koji je iznio Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine 1996. godine. Oni su u toku opsade grada prikupljali, dobijali iz zdravstvenih ustanova podatke, oni su vodili tu evidenciju, međutim nisu najvjerojatnije imena i tako dalje. Međutim, oni su došli do tog broja i tada su ga još objavili.
Iako je broj imenovanih žrtava rata koji se završio 1995. godine u velikoj mjeri utvrđen, ipak je bilo pokušaja revizije. Prema istrazi Komisije Vlade Republike Srpske, čiji izvještaj je objavljen prošle godine, u periodu od 1992. do 1995. godine na području Srebrenice je stradalo 3.500 Bošnjaka i preko 2.000 Srba. Zločin u Srebrenici Međunarodni sud pravde u Hagu označio je 2007. godine kao djelo genocida, u kojem je u julu 1995. godine pobijeno više od 8.000 muškaraca i dječaka iz tadašnje enklave pod zaštitom Ujedinjenih nacija na istoku BiH. Prema podacima istraživačko-dokumentacionog centra, u ratu je ukupno poginulo više od 97.000 osoba. Procjena demografske službe Haškog tužilaštva je da se radi o broju od 105.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
I ova godina je po svemu sudeći propala u poslovnom smislu za zračnu luku Mostar. Naime, ovih dana iz mostarskog aerodroma je saopćeno kako su otkazani ranije najavljeni letovi kompanije Eurowings iz Dizeldorfa ka centru Hercegovine. Tako se nastavljaju problemi sa dovođenjem putnika i kompanija na aerodrom Mostar, koji je u prošloj godini imao promet manji od 2000 putnika. Istovremeno, više milijonska ulaganja različitih nivoa vlasti u zračnu luku Mostar se nastavljaju, pa je samo vlada Federacije BiH juče najavila novih milion maraka za taj aerodrom. Kako to da ulaganja ima, a putnika nema? Slušamo u priči Mirsada Behrama.
Letovi na relaciji Dizeldorf-Mostar-Dizeldorf za 2022. godinu su otkazani, a kao jedini razlog se navodi loša popunjenost kapaciteta, to jest loša prodaja karata za predstojuću sezonu, saopćeno je ranije iz zračne luke Mostar. O razlozima otkazivanja letova Eurowingsa za Mostar govori gradonačelnik Mario Kordić.
Nažalost je punjenje booking tih letova je bio ispod 10%. Uobičajeno u svijetu kad je tako loša potražnja za tim linijama da se linije otkazuju.
Upućeni tvrde kako je veliko iznenađenje da nema interesa za letove ka Mostaru s obzirom na blizinu Međugorja, do kojeg su ranijih godina hodočasnici dolazili upravo preko Mostara, te na brojnu mostarsku dijasporu u razvijenim zemljama zapada. Tako Mostarac koji živi u njemačkom Kelnu, Denis Vila, nam kaže kako je aviolinija ka Mostaru nešto u što se ljudi koji žive van BiH ne mogu pouzdati.
Jednom ide linija, jednom ne ide linija i tako da i ljudi, znam ljudi koji ovdje u blizini mene žive, kažu mi ne možeš ništa planirati.
Davor Ljubić iz udruge Turizma hotelijerstva i iznajmljivača soba Međugorje kaže da je sada veliki problem organizacija čarter prevoza zbog cijena goriva.
I s te strane je veliki problem uopće za organizatore hodočašća prema Međugorje, sako kretno kad govorimo o čarterima, jer uopće ne znaju koja će biti cijena sutra, kamoli za 2-3 mjeseca. Tako da iz tih razloga sve se više ljudi odlučuje na ono što je bezbolnije rješenje, a to je ići sa nekim niskotarifnim kompanijama, pogotovo ovi koji su nama bliže prema Hrvatskoj, odnosno Splitu i Dubrovniku koji su nama tu blizu, a isto tako i prema Sarajevu.
Osim toga, dodaje Davor Ljubić, ako već imaju uhodane linije ka Dubrovniku ili Splitu, kompanije će se teško odlučiti za Mostar.
Mostar je atraktivan, ali niskotarifne kompanije imaju već uhodana tržišta, uhodane destinacije i iz tih razloga teško se odlučuju na promjenu.
Nedžad Asović, prvi čovjek u Udruženja Moj Mostar, koje okuplja uprava Mostarce u dijaspori, smatra i da se aerodrom Mostar nalazi u trokutu politika Mostara, Zagreba i Sarajeva.
Ovo negdje i neko koči. Gdje i zašto ne znamo, jer ekonomski oko 25.000 građana naših stanovnika Mostara je otišlo iz Mostara.
Asović ukazuje i na poteze koje je poduzeo aerodrom u Tuzli, koji se, za razliku od Mostara, razvija.
Ta stajanka, kako oni zovu, kad sleti avion, on se parkira. Košta oko 5.000 dolara. Oni su u Tuzli ukinuli tih 5.000 dolara, smanjili su sa 20 na 5 eura po putniku troškove i dali su im jeftin kerozin.
Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača pod nazivom Futura iz Mostara, Marin Bago, podsjeća da je svojevremeno urađena studija o razvoju aerodroma Mostar, koja govori kako je izlaz u niskotarifnim letovima i kompanijama te povezivanju sa europskim aerodromima, čvorištima, ali koje treba subvencionirati. Bago podsjeća da svi nivoji vlasti izdvajaju milijonska sredstva za zračnu luku Mostar.
Gdje završavaju ti novci? Zašto se ti letovi ne plaćaju? Zašto se ne naprave ugovori sa kompanijama? To stoji još uvijek nejasno. A nijedan grad na svijetu se ne može razvijati bez zračne luke i mi trpimo jednostavno loš rad političkih infrastruktura i njihovih uprava i menadžera.
Iz opozicije su više navrata upozorili kako se i zračnom lukom Mostar rukovodi po stranačkoj liniji, te nakon vijesti o otkazivanju letova za Dizeldorf, čelnik mostarskog SDP-a Arman Zalihić kaže kako traže smjenu uprave aerodroma Mostar.
Tamo oni služe svrsi sami sebi i kako padaju letovi i broj letova, tako se povećava broj zaposlenika zračne luke.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U magazinu TV Liberty Radija Slobodna Evropa govorimo o radu novinara i fotoreportera koji s kamerama, mikrofonima i s punom sigurnosnom opremom pokrivaju krizna područja bez radnog vremena, bez slobodnog dana. U emisiji gledajte kako scene iz najpogođenijih ratnih područja putuju u svijet. Šta je svakom ratu zajedničko? Gošća emisije novinarka Aida Čerkez.
U prijašnjim ratovima, nekad u Antici, ne znam, imam osjećaj da je više vojska s vojskom, pa na nekom polju, pa se pobiju, pa ko živ, ko mrtav. Sad se sve nekako dešava preko glava civila.
U emisiji pogledajte i koliko je od početka godine novinara stradalo na radnom zadatku i šta Rusi misle kako bi bilo bolje potrošiti novac kojim se finansira rat u Ukrajini. TV Liberty gledajte od subote 14. maja na stranici slobodnaevropa.org. S vama smo i na društvenim mrežama.
Iako SAD podržavaju projekat Otvoreni Balkan, u Crnoj Gori tu inicijativu podržavaju i proruske i prosrpske partije, a protiv su prozapadne na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, koja manjinskoj vladi premijera Dritana Abazovića osigurava parlamentarnu podršku. Premijer Abazović je inače sam više puta podržao Otvoreni Balkan. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Projekat Otvoreni Balkan, koji su podržali predsjednici Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, dio političkih partija u Crnoj Gori na čelu sa Demokratskom partijom socijalista predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koja u parlamentu obezbjeđuje podršku manjinskoj vladi premijera Dritana Abazovića, protive se ovoj inicijativi, jer je smatraju prikrivenim projektom srpskog sveta. Sličnog je stava i vladajuća SDP, koja konstituiše Abazovićevu vladu. Paradoksalno, obje ove partije, i DPS i SDP, koje su prozapadno orijentisane, protive se Otvorenom Balkanu, koji ima podršku Sjedinjenih Američkih Država. Dok tu inicijativu podržavaju prosrpske i proruske partije, ali i vladajući građanski pokret ura premijera Dritana Abazovića, koji je i sam više puta podržao Otvoreni Balkan. šta o još jednom paradoksu u Crnoj Gori kaže politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa.
Procrnogorske, prozapadne partije, proeruske se ne slažu s Otvorenim Balkanom jer vide realnu šansu da Crna Gora u kratkom roku okonča proces pregovora s Evropskom unijom. A za razliku od toga, Srbija, ruske partije, proruske partije, prosrpske vide u Otvorenom Balkanu platformu gdje Srbija može direktno sa gospodinom Ramom, predsjednikom Albanije, da dogovara određene aranžmane i na neki način utiče na proces donošenja odluka u susjednim državama.
Vujović dalje objašnjava.
Jedino Albanija i Srbija imaju jake dijaspore u zemljama Otvorenog Balkana i očigledno sinergetski, to smo vidjeli na primjeru glasanja oko rezolucije o Srebrenici od strane u Skupštini Albanije, pokušavaju da štite svoje interese regionalno i eventualno koriste svoje nacionalne manjine gdje je potrebno da zaštite jedna drugoj leđa uslovno rečeno interese.
Politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić smatra da Crna Gora, Kosovo i BiH najvjerovatnije neće pristupiti Otvorenom Balkanu bez obzira na želju SAD-a da u njemu budu svih šest država Zapadnog Balkana. Jakšić za naš program komentariše paradoks da ovu inicijativu u Crnoj Gori podržavaju proruske i prosrpske partije, a da su protiv nje prozapadne.
To je da projekat od starta prati sumnja da on ima jače političke nego ekonomske motive, da se pretvara ili u neku maksi Srbiju koja želi političku i ekonomsku dominaciju ili u četvrtu Jugoslaviju.
Pored Crne Gore, Bosna i Hercegovina i Kosovo nijesu pristupile Otvorenom Balkanu. Na pitanje koji su njihovi razlozi da za sada ne uđu u tu inicijativu, Jakšić kaže.
Pa mislim da je način argumenti ovaj politički. Od strah od dominacije Srbije.
Regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. pokrenuli Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev u cilju međusobnog unapređenja slobode kretanja roba, usluga i ljudi. Podsjetimo, postoji otvorena podrška međunarodne zajednice da države Zapadnog Balkana prihvate ideju Otvorenog Balkana, prevashodno, kako navode, zbog zastoja u evropskim integracijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uoči ljetne turističke sezone raste broj sezonaca iz Crne Gore koji rade na Hrvatskom primorju, dok crnogorski ugostitelji računaju na radnu snagu iz regiona, ali i iz Uzbekistana i Egipta. Prenosi Jasna Vukićević.
Kada je ostala bez posla u Herceg-Novom, Zorka Pejović je bila primorana da potraži sezonsko zaposlenje van Crne Gore. Po struci grafička dizajnerka zaposlila se kao pomoćna radnica u kuhinji na Pagu u Hrvatskoj.
Pošto su ovdje kod nas jako niske plate, a drugar mi je dao informaciju da po Hrvatskoj traže radnu snagu, kao što njihovi nisu zadovoljni sa tom platom, kao što mi nismo zadovoljni sa tom platom. Uslovi koji su bili ponuđeni su više nego izvanredni. Znači, smještaj, hrana, super plata.
Iako nije bilo slobodnih dana tokom tri mjeseca, ova 40-godišnjakinja kaže da je taj period za nju bio kao povratak u studentske dane.
Radila sam i ljetovala sam. I vratila sam se sa zarađenim novcem. Da. Teško zarađenim novcem. Nije nimalo lak posao. Znači, utisci su izvanredni. Po svakom pitanju. I svakom bi preporučila da ode da zaradi, jel? I da vidi nešto drugo, da upozna drugu kulturu.
Da je Hrvatska sve popularnija za sezonce iz regiona potvrđuje Veliša Stamatović, direktor kompanije za ljudske resurse HR Partners. Dodaje da je ove godine na njihovim portalima za zapošljavanje broj aplikacija domaće radne snage na oglase za hrvatsko tržište izuzetno visok, a najviše njih navodi bolju zaradu kao najznačajniji motiv.
Recimo, prošle godine, 2021. godine, minimalna plata jedne sobarice u Crnoj Gori bila, recimo, 250 eura do 300, a minimalne plate sobarice u Hrvatskoj su bile od 800 do 1000 eura.
Kako onda obezbijediti sezonsku radnu snagu? Jedan od mogućih odgovora je zapošljavanje sezonaca iz dalekih destinacija, pa u kompaniji HR Partners kažu da su za poslodavce u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji počeli da regrutuju i radnu snagu sa svjetskih destinacija koje se također bave turizmom.
Mi smo ove godine sa jednom od najvećih hotelskih grupa u Crnoj Gori dogovorili da dovedemo jedan broj radnika iz inostranstva, iz Centralne Azije konkretno, i sa Sjevera Afrike, koji su školovani, edukovani za hotelijerstvo, da prosto opipamo tržište, vidimo kako će se oni uklopiti. I taj trend je prvi počeo u Hrvatskoj da se dešava još 2018. godine, onako blago i stidljivo. Znam da je te prve godine možda bilo nekih 20 radnika koji su došli sa Filipina da rade u Hrvatsku. Već sljedeće godine je taj broj bio sa više stotina blizu 1000, a godinu nakon toga je taj broj bio već više 1000. Tako da očekujem da se slična situacija biti u Crnoj Gori.
Ipak, najveći broj ugostitelja je ovog ljeta računa na sezonce iz susjednih država, Aleksandar Jovanović iz Udruženja ugostitelja Budve.
Ono što dobijamo ovih dana je informaciju da su, da kažem, neka tržišta rada uključena kad u pitanju Crna Gora koja ranije nisu bile. Vidim da ima zemlje iz Indije, iz Pakistana, iz Uzbekistana, to je nisko kvalifikovana radna snaga i zaista mi ne znamo ni u kakvom je, kažem, kakav kvalitet oni mogu donesu u turističkoj ponudi Crne Gore, ali definitivno znači da nemate drugu radnu snagu, morate se oslanjati na ono što imate. Mi ono što računamo, to je vjerojatno ta radna snaga iz okruženja, gdje smo mi u posljednje vrijeme i nismo toliko interesantni iz razloga što, da kažem, neke druge destinacije mogu više da ih plati i na taj način da ih privuku.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Olimpijada bi ponovo mogla da bude održana u Bosni i Hercegovini ako zajednička kandidatura Barcelone i Sarajeva za zimske olimpijske igre 2030. godine dobije podršku Međunarodnog olimpijskog komiteta. Kako prenosi Andi Mioć, za tu priliku najprije bi trebalo obnoviti uništenu bob stazu na Trebeviću.
Sankaš Mirza Nikolajev u olimpijskom gradu nije mogao trenirati na ledu pred olimpijske igre u Pekingu. Staza na Trebeviću jedna je od 17 staza u svijetu, jedina je sa tračnicama i skretnicama koje omogućavaju istovremenu vožnju više disciplina. Taj inženjerijski podvig, kao i ostatak staze i pratećih objekata, gotovo su u potpunosti uništeni u ratu 90. godina. Šansu da procvjeta ima 2030. godine, kada bi mogla opet postati olimpijsko borilište. Španska regija Katalonija planira kandidaturu za zimske olimpijske igre, u kojima bi jedan od domaćina bilo Sarajevo. To bi za olimpijskog sankaša Mirzu Nikolajeva značilo mnogo.
Meni je ova staza ovdje puno veći san, tako mogu nekako slobodno reći, od olimpijskih igara.
Nastup prvog BH sankaša na olimpijskim igrama nakon 24 godine nije počeo sa bob staze, nego iz iznajmljenog podruma. Nakon 40 godina u sankanju, bez službenih prostorija i primanja, Senada Omanovića u sportu drži ljubav. U više navrata je pokušavao inicirati obnovu staze, no konkretnih pomaka nije bilo, sve do ponude Barcelone o zajedničkoj organizaciji igara. Godinama, kaže, ponavlja da projekat može biti isplativ. Senad Omanović, predsjednik Sankaškog saveza Bosne i Hercegovine, o tome kaže.
Zamislite, imate u prosjeku negdje oko 150 takmičara puta 3 vožnje, 450 vožnji puta 30 eura, jeste jednako toliko para dan. Mislim da, što kažu, pametno mi je i šare dovoljno. Ti ljudi koji su već doživjeli i bili u sudionici ili su gledali olimpijske igre, znaju da je bob staza bila jedini objekat na koji se svake godine od 83. pa do rata su održavane trke svjetskog kupa u sve tri discipline, u bobu, sankanju i skeletonu. Tako da bilo kakva druga priča od neisplativosti pada u vodu.
Najmanje tri discipline bile bi održane u Sarajevu. Katalonski zvaničnik i nekadašnji ratni reporter iz Sarajeva Erik Hauk kaže da je ideja zajedničke olimpijade nepobjediva.
Sarajevo je prva opcija za našu kandidaturu da bude domaćin takmičenja u bobu. Vjerovatno također provjeravamo to, a i Kanton je obećao da će pogledati ski skokove. Šta nam sada treba? Trebamo potvrditi da je to tehnički izvodivo, tako da će Olimpijski komitet Španije ubrzo poslati tehničku delegaciju u Sarajevo da procijeni sve što je obećano.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto tvrdi da će staza biti spremna na vrijeme ako kandidatura uspije. Za obnovu staze potrebno je, navodi, do 10 miliona eura.
Bićemo spremni, uložit ćemo sve što je potrebno i sva infrastruktura će biti spremna. To neće biti problem za kanton Sarajevo, za grad Sarajevo, da pripremimo se za olimpijadu. Ovo bi također bio prvi put da zimske olimpijske igre budu organizovane od strane više država.
Podršku građana katalonske vlasti će tražiti referendumom u julu. Konačna odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta očekuje se polovinom naredne godine. Trenutni protiv kandidat je Ukrajina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve o regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije čitajte na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste možete slušati na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. S vama su u prethodnih pola sata bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Podcasti su relativno nova forma informisanja za ljude širom sveta. Upravo sada slušate jedan, stavite slušalice i izolujete se dok obavljate ostale poslove ili sa druge strane pustite epizodu kako biste je u društvu zajedno slušali. Bez obzira da li želite samo da se informišete ili da se zabavite, podcast svakako predstavlja jedan od načina da to i uradite. A kako je kada ove dve stvari spojimo u jedno? Informacija plus zabava. Platforma koja je po tome poznata u regionu svakako je Newsnet. Ipak već neko vreme ova platforma ima i svoj news podcast, koji je nedavno proslavio i svoj 50. jubilej, odnosno 50. epizodu. U njemu kroz satiru više muškaraca i jedna žena objašnjavaju vesti, društvene kontekste i svakodnevicu ljudima u Srbiji, ali i celom regionu. Danas ćemo razgovarati upravo sa jedinom ženom Newsnet tima, Jelisavetom Miletić. Dobrodošla.
Hvala, bolje te našla.
Ti si marketing menadžerka u Newsnetu, ali i jedna od autorki news podcasta. Kako je raditi u tom satirično-informativnom okruženju?
Pa, zabavno jeste, sigurno i izazovno, zato što kada kreirate takav sadržaj ne može biti jedan na jedan, mora malo da se promisli, mora malo nekako da se oblikuje. A s druge strane, opet, mi naš podcast smo koncipirali tako da mi izaberemo teme koje su kao najveće aktuelnosti iz prethodne nedelje i onda krećemo sa snimanjem. Dakle, nemamo tu neko dogovaranje ko će šta da kaže, što bi u nekim drugim slučajima bilo, kako bih rekla, nužno. Nije ništa ovde, nije ništa skriptovano, te jedino što imamo kao pripremu jesu same teme. I to nekako teče. Ono što je super jeste da se mi međusobno dobro poznajemo i da otprilike znamo koju krajnost, tako da kažem, figurativno može da ide, ali nema tu sad nekih iznenađenja pa da ono moramo da kao ponavljamo snimanje ili ne znam nija šta.
A rekla si sad da imate u stvari teme iz prethodne nedelje. Da li misliš da se mladi informišu putem vašeg news podcasta ili putem satire generalno?
Pa znaš kako, čini mi se da da, ali nisam sigurno u kojoj meri. Ja znam da je naš podcast slušan i u tom, kako bi rekla, godištu 18-24, pa onda i nadalje. Međutim, ono što mi se čini jeste da mladi više upijaju informacije preko društvenih mreža i da je to, da su to zapravo kanali preko kojih možemo da dođemo do njih i da ih informišemo određene stvari. Ono što je kod satire izazov jeste što da bi ti razumeo ono što je satirična vest, ti treba da znaš ono što je primarna vest, jeli? I to negde tada nekada imamo onako kako neka problem, zato što neće neko razumeti nešto a da prethodno nije pročitao vesti. Tu je izazov ne samo za Newsnet kao satirični portal, već i za ostale informative poput N1 i ostalih, kako da dođu do mladih i da im nekako daju sadržaj, da ih zainteresuju, prosto da ih informišu.
Pa mi smo upravo i pitali mlade da li se informišu
putem satire i razgovarali su sa nama Jelena, Branislava, Nemanja, Đurđa, Aleksandar, Svetlana, Sanja i Aleksandra.
Pa većinski se informišem preko nekih drugačijih sajtova. Moram reći da su satirični sajtovi nekako sporedni izvor mog informisanja, ali nekako takva je i priroda posla, no imam ih, pratim ih na društvenim mrežama, te mi svakako iskaču, tako da to neko informisanje dolazi odatle, obično kao dopuna toj nekoj informaciji za koju sam već čula ili nekako drugačiji ugao.
Mislim da je danas informisanje preko ili uz pomoć satire i humora zapravo jako rasprostranjeno, ne samo preko emisije i sajtova, nego preko različitih meme stranica, sličnih kratkih formi, Facebook statusa, tweetova, kratkih video formi na različitim platformama, gde je Newsnet kao konkretan primer u toj hijerarhiji neka institucija satire.
Pa u suštini samo se informišem preko satiričnih sajtova i emisija tipa 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Pratim samo Newsovce, njihov podcast i stranice na društvenim mrežama. Po mom mišljenju oni su odlični.
Pa ne informišem se zato što ima dosta negativnosti i gledam što manje da izbjegavam. To i onako ne mogu ništa mnogo da promenim. Gledam sebe da promenim na bolje, a za ostale koliko mogu.
Nemam običaj da se informišem preko satiričnih emisija i sajtova zbog toga što se generalno informišem svakodnevno na medijima koje pratim, ali volim da pogledam kada znam da je neka aktualna tema i kada sama pomislim ovo bi baš dobro, na primjer, Newsnet obradio i onda odem na sajt ili vidim na nekoj društvenoj mreži da su objavili pa se lepo nasmijem.
Više je to da vidim kako su reagovali na neko aktualno dešavanje, kao neki follow up.
Jedno vreme sam se informisala bukvalno samo preko 24 minuta, zato što to bio jedini način koji sam mogla da podnesem sve te vesti. Onda je i to počelo da mi bude malo previše strašno. A sada gledam da kombinujem. Mislim da satira i humor pomalo pomaže da uobličimo tu iskrivljenu stvarnost u kojoj živimo i na koju se svodi taj politički život.
Baš su različiti odgovori. Mislim, neki se informišu, neki follow up, a imali smo i jednog koji se uopšte ne informiše, pa ni putem satire. Da li su ti iznenadili na neki način odgovori?
Pa ja sam zapravo prijetno iznenađena. Očekivala sam više odgovora kao što je ovaj dečko dao. Iz prostog razloga što često dolazim, mislim i neki od mojih prijatelja su u fazonu ne mogu da pratim više ništa, to me nekako mrači, ne zanima me, želim da živim u tom svom nekom bablu i to je to. A opet s druge strane mnogi su u fazonu da baš pogledaju Kesića i Newsnet zato što im to dođe kao neki sažetak ono najvećih, najbitnijih aktuelnosti i onda kad pogledaju to onda ne moraju dalje, znaš, ono da kopaju.
A kako se ti informišeš i da li pratiš satiru van svog posla?
Pa znaš kako, i da i ne, malo imam... Imam periode kada mi je prosto previše svega i onda gledam malo da se očistim, što se kaže, jer kada si stalno u tome nekako umorite malo, znaš, i onda ti je potrebno da uzmeš ono korak nazad i da, ne znam, čitam poeziju i da ono, gledam samo serije i da ne vidim P od politike jer nemam više kapaciteta, znaš. Tako da nam to letnje, taj letnji i zimski, ta letnja i zimska pauza nam stvarno dobro dođe da se malo očistimo od svega.
Malo pre si rekla da u suštini nema tu neke skripte, da uglavnom samo odaberete teme. Kako odaberete koje teme ulaze u emisiju?
Pa, zapravo vrlo jednostavno. One koje su nekako najbitnije, najveće, o kojima se najviše priča u medijima, čije neke posledice mogu biti vrlo kritične, važne ili i tako dalje. I one koje su nam generalno mega zabavne. Znači, mi imamo i tu relaks temu da obrađujemo teme koje nisu iz politike, dakle, ne mislim da sada je od, ne znam kakvog, velikog javnog značaja, da sad ne nabrajam koje sve teme smo obrađivali, ali ih izaberemo baš zbog toga što su nam zabavne. Tako da kriterijumi su razni.
Da. A sad, mislim, vi predstavljate nekad stvarno i, mislim, osim te relax teme, imate vrlo ozbiljne informacije koje obrađujete. Kako odlučiti, odnosno na koji način predstaviti informaciju da bude jasna, zabavna, ako je zapravo u realnosti teška?
Da, mi smo imali neke teme koje smo obradili zato što smo smatrali da je užasno važno da pružimo podršku i da kao javno govorimo o tome. Pre svega tu mislim na slučaj Aleksić Radulović, i mi smo zaista želeli da se dotaknemo te teme i da pružimo svu podršku koju možemo Mileni i Ivi. I tu je bilo apsolutno jednoglasni dogovor da tu nema prostora za neku vrstu šale, mislim, naravno. Međutim, za sve ostale stvari, posebno kada su u pitanju političari, mislim da je neophodno da se našališ, jer je, to je ono čemu satira služi, prosto da možeš da ne samo da iskritikuješ, nego da se i nasmeješ tome, jer na taj način i rušiš tu vrstu lažnog autoriteta i toga da se nešto ne sme i da se stvara neki strah. Posebno kod nas, gde mi volimo da imamo taj kult ličnosti, da ga obožavamo, da ga se plašimo. Tako da mi se čini da kroz takav pristup satirični zapravo rušimo tu vrstu nekog lažnog strahopoštovanja.
Da li kroz takav pristup, odnosno kroz tvoj rad u Newsnetu, da li ti se nekako i percepcija stvarnosti promijenila?
Pa, jeste, mi se promijenio i način komunikacije i zezanja sa drugima, pošto to kako mi funkcionišemo u kancelariji je onako naravno opušteno i zezatorski, ja to tako da kažem, i onda mi se često desi da nekad svojim drugaricama tako ispalim neke pore koje su samo prihvatljive u naša četiri zida u kancelariji, pa bude malo kao neprijatno, ali u suštini rođem nekako.
E pa, sada ćemo da čujemo i insert iz vašeg podcasta, gde je baš ta opuštena atmosfera.
Če se rasplačeš?
Ne, samo me je baš steglo sad.
Ajde, izduvaj taj nos.
Ne, nema šta, to je...
Ajde, izduvaj.
To je performance.
Da, ljudi vole, bre, spontanost.
Ajde.
Drugi video za Patreon ili savjeta pola sata duva nos.
Hoćeš ja prvi da krenem duva nos da ti kao pomognem?
Ne.
Molim te, Grafa.
Mislim, jako mi nije sad zapušeno, uvijek ima...
Ne mogu da...
Čisto da je pomognem.
Ne, ovo je jedan od boljih, kako bih rekao, intermeca koje smo imali.
Stereo duvanje nosa.
Ja sam samo pokrenuo.
Da.
I ona se...
Je li bolje?
Ne.
Odličan kraj. Padi na scenografiju.
Raspada se
sve.
Ovo je kratki insert iz, čini mi se, 49. epizode. Da li je takva opuštena atmosfera u svakom trenutku ili ima nekad prepirke, da kažem?
Pa mislim, ima konstruktivnih prepirki između nas, ali čini mi se da je to neophodno da bi sve što radiš bilo bolje. Mislim, ako se sad svi slažemo u svemu, onda nema poente da sad o tome pričam i da govorim da ti si u pravu, ne, ti si u pravu. Tako da ima ih, ali su vrlo konstruktivne, nema sad toho nekih svađa i izlazimo iz kancelarije, lupamo vratima, napuštamo demonstrativno podcast i tako to.
Ovo si već spomenula na neki način, ali evo još jednom da postavim pitanje, koliko je smeh i ta satira zapravo otpor sveta u kom živimo i svega što doživljavamo na dnevnom nivou. Sad i kod sebe i generalno, mislim, ne samo kroz podcast, nego i inače.
Da, životno. Pa mogu da kažem da ja privatno neke situacije kad mi se dešavaju, prvo možda se malo rasplačem, a onda pozovem prijateljicu i počnem da histerično se smejem na tom tužnom sudbinom koje mi se dešava. Tako da mislim da smeh zaista jeste oslobađajući u tom smislu, naravno.
Ima li smisla raditi satiru u već satiričnom svetu?
Da, pitali su nas to već i posebno kada je u pitanju 24 minuta sa Zoranom Kesićem, gde je kao kao da dali smo mi neki kao sitni ventil i kao privid da, mislim, kako bi rekla, ovo jeste važno da postoji. Ono što je problem što ne postoji nešto drugo. Dakle, nije problem što je tu 24 minuta i news, pa kao mi ih nasmemo, pa smo sad ono rasteretili gomilo ljudi i niko neće da izađe da se bori ili ne znam šta da menja. Ne, mislim da je ključni problem što mi nemamo druge emisije koje su ozbiljne, analitične i duele i ostale forme, koji će pomoći ljudima da formiraju svoj stav o političarima, o političkoj situaciji ili nekim aferama. Mislim da je to mnogo veći, mnogo veći problem nego što ćemo mi sad kao da nasmijemo i rasteretimo ljude, pa onda kao, sad smo se lepo nasmijeli, ne moramo ništa da radimo.
Mislim, smeh je svakako neka vrsta borbe, ali da li nam na neki način pomaže i da shvatimo nekad situaciju?
Naravno, zato što ti daje drugu perspektivu koja je uvek nužna da bi mogao da imaš adekvatno, a to jest ne adekvatno, ali adekvatnije mišljenje o nečemu. Posebno danas kada živimo ono u procvetu lažnih vesti preko tabloida poput Informera, Kurira i ostalih, da ih ne nabremo, mislim da je neophodno da čovek uzima jednu vest iz više različitih izvora kako bi mogao da ima neku širu sliku na osnovu koje može da formira mišljenje i da prosto ima svest o tome šta se desilo. Jer kao ako pročitaš samo jednu, mislim, i meni koji radim ovaj posao, slučajno se zadesilo da sam jedno jutro uključila Pink i nesvesno slušala 5 minuta i mislila da se nešto strašno dešava napolju. Mislim, bombarduju sa svih strana i da bi mogao da ostaneš zdrav u glavi, moraš malo da meandriraš i da čitaš različite izvore i da sklapaš samo ono, kockice.
Satira kao kritika društva generalno je vrlo važna. Koliko je... Koliko ima slobode za tu satiru na Balkanu?
Pa, mislim da je sloboda tvoja da je uzmeš i da i ne može niko da ti nešto dozvoljava. To je, mislim, može, postoji samo cena toga. Ja lično nikada nisam imala problem da budem manje plaćena ili da ne izgubim posao ili da ne znam šta uradim po cenu toga da budem slobodna da radim ono što volim onako kako volim. I to je ta, što bi rekao Vesić, to je, i to je tako. E sada, pitanje je samo koliko je svaka osoba pojedinačno spremna da plati cenu toga što radi. Da li u bilo kojoj sferi da radi, dakle nije pitanje samo novinarstva ili podcasta ili tako dalje. Znači, sloboda govora, mišljenja je nešto što buhvata i najobičnijeg radnika i na kraju dana i političara i tako dalje. Samo je pitanje ko hoće, do koje mere da ide, da bude slobodan u tome.
Da. Spomenula si i 24 minuta i čuli smo u anketi da su više puta spomenuli svoju emisiju. Znam da ne radiš na konceptu same emisije, ali da vodiš društvene mreže, koliko sam videla ili čula u nekom prethodnom podcastu. Koliko se priprema za tu emisiju razlikuje od Newsnet pripreme podcasta?
Apsolutno se razlikuje. Ovo je jedna boja, ovo je druga boja. Ta, otprilike tako da ti razlučim odmah. Da, ja sam preuzela društvene mreže, to samo Instagram kad sam došla, zato što sam bila u fazonu, ljudi, ne možemo da imamo najbolju emisiju na svetu i da imamo tipa 7000 pratilaca na Instagramu, molim vas da kao...
Bilo je neophodno.
Bilo je neophodno, ali ne, mislim, ne, nema tu sad kao nekog mastermind social media pristupa, mislim, samo je vrlo servisno iskorišćen taj kanal. Sa druge strane, vezano za pripremu, momci rade 3 dana, utorak, sredu, četvrtak, na pripremi emisije. Svaki detalj je skriptovan, dakle ne postoji nikakve tu
improvizacije.
Ne. Što je apsolutno suprotno s podcastu u kojem samo imamo teme i to je to. Tako da, mnogo detaljnije, mnogo ozbiljnije se priprema 24 minuta.
A kako si došla do toga da radiš u Newsnetu? Da li ti je to bio na neki način želja ili je igrom slučaja?
Pa to jeste prekretnica u mom životu. Nikad nisam imala to kao jasno definisano želju u glavi, želim da radim za Newsnet. Ja sam posle FDU-a i nekih raznih nezavisnih projekata, kao što to obično biva od jednog do drugog, se zaposlila prvo u jednoj korporaciji, a zatim u marketinškoj agenciji. I sam provela neke tri uzbudljive godine, eto tako da kažem, i u jednom momentu samo više nisam mogla, jer nekako taj ceo sistem nije odgovarao mom senzibilitetu, mislim potpuno van svega kako ja funkcioniše ovo, i bila sam odlučna u tome da dam otkaz bez obzira što nisam znala šta ću drugo da radim. I sećam se da sam Viktora i Marka upoznala baš preko FIST radija, zato što sam pomagala profesorki Ani Martinoli da kao zovemo goste, i zvala sam i njih dvojicu između ostalog, i oni su mi ostali na Facebooku, i ja sam tako sedela očajna bukvalno i razmišljala koga znam, koga mogu da pitam da kao nešto radim. Ja pošaljem Viktoru poruku, e, čao, kao, ne znam, sećaš, ja tražim posao, ako slučajno čuješ nekog za nešto, javi se. I on meni odgovara, važi, kao, trenutno nemamo otvorenu poziciju, ne treba niko za pisanje i tako to, ali kao, javit ću se. Mislim se, ja nisam mislila da pišem, ja, mislim, kao, mogu, ali nisam, to nije moja teritorija u kojoj sam ja apsolutno sigurna. I usput se desilo da sam dobila neki posao u drugoj marketinškoj agenciji koji sam odbila, i onda sam bila, ja sam ili kompletno poludela i ono, postaću beskućnik u roku od 2 meseca, ili će nešto mnogo dobro da se desi. I Viktor mi je pisao, na primjer, 2 nedelje nakon toga, i rekao, e, kao, kolega nam je otišao koji nam je radio kao, radio sa klijentima, tražio projekte, vodio projekte i tako dalje, a hoćeš kao da dođeš ti da radiš to. Ja kao, ok, može. I tako smo počeli, i ja sam sa svanu u fazonu, ja ne idem nigde odavde, mislim.
Tu sam gde sam.
Da, nema šanse.
A koliko generalno stvari iz života utiču na to šta će se pričati u podcastu? Znam da često spominješ Kragujevac i da je to fora u podcastu, ali koliko je to, se to dešava?
Pa znaš šta, ja sam u posljednje vreme počela čak da pominjem i neke druge lične stvari za koje su ljudi bili malo šokirani, kao, što to pomeneš, tipa, to kao idem na psihoterapiju ili da li sam anksiozna, i sad je to, to su sve neke teme koje ja provučem iz posljednog razloga što mislim da je nekako važno da, ako ikako mogu da budem primer nekome da nešto uradi dobro, to je da krene na psihoterapiju ako osjeća bilo kakve ono znake depresije, anksioznosti, paničnih napada i ostalih stvari koje sam ja lično iskusila i s kojima mi je nekako lakše da se nosim kada glasno govorim o tome, posebno zato što postoje ljudi koji takođe prolaze kroz stvari iste kao i ja. Tako da meni nije problem u tom smislu da neke lične stvari delim, ukoliko su za neku višu svrhu, tako da kažem. Neke ostale stvari, mislim, ne znam ko bi beneficirao od toga, tako da bolje da zadržim za sebe.
A kakva su reakcije generalno što se tiče podcasta? Da li čitate možda komentare ispod na YouTube-u ili znaš što ješ?
Da, mi smo čak osmislili čitavu jednu sekciju koja se zove Ostrašćeno reagujemo na vaše komentare, gde na primjer na dvonedeljnom nivou sakupimo sve što smo dobijali i onda to pročitamo i odgovaramo na njih. I da, mislim, mi čak to ni ne krijemo, pošto kao kažem, mi ne čitamo komentare, i to mogu da razumem zašto, zato što su zaista neki uznemirujući. Uvek to pominjem, krajem prošle godine je izašao jedan od podcasta i neki čovek je ovako napisao disertaciju zbog čega, tako elokventno, argumentovano, zbog čega ja ne treba da budem deo njegovog podcasta. I ja sam to pročitala i bila sam pozorom, možda je čovjek u pravu. Znaš, zato što je tako nekako to, mislim, ali to je naravno jedan od negativnih, postoje i masa divnih komentara, i sve dok je tako, dok je to ono, da nisu svi ljudi ovo, nema pojma, prekinite ovo da radite, bit ćemo super.
A kako tako negativni komentari utiču na tebe i na tvoju ekipu?
Mislim da ne puno, mislim da ne uopšte, naravno svaka kritika je dobrodošla ukoliko je konstruktivna, znaš, i ukoliko sad treba nešto promeniti, dodati i tako dalje, što smo i uvažavali i u prethodnim podcastima. Ali s druge strane, kao lično, da li uznemirim? Ne, zato što ja se nekako vodim mišljenjima svog tog nekog bliskog kruga, iako mi se oni kažu da je sve okej, ja sam upozorom sve okej, znači uopšte me dalje ne zanima, jer je to jedini način da preživiš. Mislim sad, ako bi se brinula za svaki komentar koji dođe, ne bi bilo dobro.
A da li je podcast način zapravo da priđete i mlađoj populaciji, jer svakako da ih ima i sve više i da popularnost podcasta raste, da li je zbog toga nastao news podcast?
Da, to ne znam kada Galeb, kad je rekao danas svaka budala pravi majici, danas svaka poštena kuća ima podcast. Tako da, to jeste bio jedan od logičnih koraka koje smo mi napravili, iz prostog razloga što ti vremenom zaista moraš da nekako se razvijaš kako bi opstao, i podcast jeste jedan od načina ne samo da zadržimo postojeću publiku, već dođemo i do nove, i da nekako sadržaj koji imamo formulišemo na različite načine. Ono što je bilo još pokušaj jeste, ne znam, TikTok, kao da dođeš do mladih, ali mislim niko od nas nije spreman da se svakog dana snima, pritom ja ne razumem skroz do kraja, a ni momci, mislim, kao Viktor je čitao neke vesti, to je bilo presmešno, ali mislim sad to treba svakog dana raditi, zaista biti posvećen, što kažeš da se istimaš, ali ne, to već ne možemo da postignemo. Mislim, samo i za Instagram smo baš zbog toga što smo videli da možemo i tu da nekako dođemo do nove publike i da ih informišemo, kreirali tekst u formi posta, pa kao deo okačili na Instagram, deo uvezali za sajt i tako dalje. Tako da mislim da je to neophodno, mislim da se radi, da svako mora da, ako želi da prosto napreduje, da i da se širi, da razvije svoje kanale.
I prati trendove na neki način.
Pa, do neke mere.
Da, bez TikToka.
Pa.
Predlažem da poslušamo i posljednju anketu, odnosno pitali smo mlade šta bi poručili njuzovcima, i tu će nam reći Đurđa, Branislava, Ana, Nemanja i Svetlana.
Poručila bih im da ne prestaju da rade to što rade i da slobodno nastave da dele tekstove za koje na prvi pogled nismo sigurni da li se radi o realnoj vesti ili o sarkazmu i satiri, jer to pokazuje kako i državi živimo i u kakvom svetu živimo, i da se zapravo objave na informativnim portalima koji nisu satirični ne razlikuju mnogo od onog što oni rade, ali svakako su oni mnogo duhovitiji i pokazuju nam sav apsurd u kom živimo.
Da su carevi i da nastave svima da nam oštre kritičko pero i žicu kroz dozu kvalitetnog humora.
Poručila bih vam, ukoliko ovo slušate, molim vas malo češće snimajte svoje podcaste kako biste pomogli ljudima da lakše priguraju svoju radnu nedelju.
Poručio bih im da nastave da nas zasmejavaju i da im u buduće političari prave sve manje materijala za slike, za pisanje i tako dalje.
Poručila bih im da nastave da rade svoj posao na taj način, zato što iako nam je medijska scena tako kako jeste, bar malo unose smeha, a i informativnosti u sve ovo što se trenutno dešava.
Šta kažeš?
Pa lepo, hvala. Hvala im puno.
Da li želiš da ima manje dešavanja i
ne.
Ispada?
Ne bih to nas isto pitao kao šta bi bilo kad Vučić ne bi bio na vlasti. Mislim, pa sigurno bi bila neka druga ekipa ljudi koje bismo isto tako kritikovali. Mislim, Newsnet je i nastao 2010. godine kada Vučić nije bio na vlasti, pa smo i tada imali sadržaj koji smo objavljivali. To je s jedne strane. S druge strane, tolika je trenutno plejada ludaka na sceni da ti prosto nekad stvarno imaš problem da je iz aspekta Newsneta imaš problem da izokreneš stvar. Najbolji primjer za to je Vulin. Dakle, Vulinova izjava, on kad ima konferenciju za štampu, za 24 minuta isto fotono yes, znači sigurno će biti materijala za makar jedan ono prilog. S druge strane, za Newsnet, on kad kaže nešto toliko sumanuto, ti ako to izokreneš, to bi samo zvučalo normalno. Tako da je tu neki izazov u radu.
Da li imaš možda nešto da poručiš slušalacima za kraj?
E, pa mogu da im se zahvalim što prate Newsnet podcast i da neka nastave da nas slušaju i dalje, a mi ćemo se potruditi da uskoro krenemo i sa nekim novim sadržajima, tako da će moći još lakše da preguraju radnu nedelju.
Ništa, čekamo onda te sadržaje. Hvala ti puno.
Hvala tebi.
Slušali ste podcast Glasom mladih u kome je gošća bila Jelisaveta Miletić, članica Newsnet tima. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.